Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha për kraje, dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi, dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se vala e tretë e pandemisë koronavirusit në Iran ka qenë shumë e rëndë dhe ka thënë se uniteti, solidariteti dhe besimi i qytetarëve te personeli mjekësor ka shpëtuar vendin nga kjo val e rëndë e pandemisë koronavirusit. Doktor Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e shtabit kombëtar për përballjen me pandeminë e koronavirusit, ka vlerësuar solidaritetin dhe bashkëpunimin e qytetarëve në respektimin e protokolleve shëndetësore dhe marrjen e masave të rrepta për të kontrolluar valën e re të pandemisë koronavirusit dhe ka theksuar: "Për fat të mirë, me veprimet dhe masat që janë marrë, aktualisht nuk ka asnjë qytet në Iran që të jetë në gjendjen e alarmit të kuq." Matej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu ka falenderuar të gjitha ata të cilët në rrethanat e pandemisë koronavirusit po bën përpjekje për zhvillimin e ekonomisë dhe procesit të prodhimit të vendit dhe deklaroi: "Ngritja e zhvillimit ekonomik në nivel pozitiv në 6 muajt e parë të vitit 2020, pavarësisht pandemisë së koronavirusit, sanksioneve dhe luftës ekonomike të armikut, është një prej sukseseve më të mëdha të popullit të Iranit. Në kohën kur shumë vende të botës me përhapjen e pandemisë koronavirusit janë përballur me probleme të mëdha ekonomike, Irani është prej pak vendeve të botës që kanë pasur rritje pozitive të ekonomisë." përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Dr. Hasan Rouhani. Zvendës ministri i transportit, i rrugëve dhe zhvillimit urban të Iranit njoftoi pezullimin e fluturimeve për në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe anasjelltas për dy javë, bazuar në vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit. Shahram Adamnejad, zvendës ministër i transportit dhe zhvillimit urban të Iranit, në një konferencë për shtyp të zhvilluar të dielën në mbrëmje në Teheran, njoftoi për shkak të situatës së re në pandeminë e koronavirusit në Britaninë e Madhe, fluturimet midis Teheranit dhe destinacioneve britanike do të pezullohen për dy javë, si pas vendimit të Ministrisë Iraniane të Shëndetësisë, në mënyrë që të parandaloj transmetimin e sëmundjes dhe të përpiqet të mbroj shëndetin publik në Iran. Identifikimi i një lloji të ri të mutacionit të koronavirusit në jug të Anglisë dhe rritja e numrit të njerëzve të infektuar me sëmundjen e COVID-19 ka bërë që shumë vende të botës të ndalojnë udhëtimet nga Britania e Madhe dhe anasjelltas për të parandaluar përhapjen e virusit COVID-19. Irani, Holanda, Belgjika, Franca, Italia, Gjermania, Kuvajti, Arabia Saudite dhe Turqia janë ndër vendet që kanë ndaluar fluturimet nga Britania e Madhe dhe anasjelltas. Kufizimet e fundit të emergjencës të vendosura nga disa vende vijnë ndërsa ministri i Shëndetësisë i Britanisë së Madhe e ka quajtur llojin e sapo identifikuar të koronavirusit të ri të pakontrollueshëm për sa i përket shkallës së përhapjes dhe e ka cilësuar atë si 70% më infektues. Tre raketa janë shkrepur sot në drejtim të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zonën e mbrojtur të fortifikuar të kryeqytetit irakian Bagdad, than zyrtarët irakian. Nuk është e qartë nëse ka pasur lëndime, por u konfirmua se u shkaktua dëm i madh material dhe disa automjete u shkatëruan në parkingun e ambasadës, përcjell Agjencia e Lajmeve Associated Press deklaratën e një zyrtari amerikan në kushte anonime. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Bagdad u kundërpërgjigj duke aktivizuar sistemin mbrojtës antiraket si RAM, i cili u vendos këtë verë në mënyrë që të zmbraps përpjekjet gjithnjë më të shpeshta për të goditur misionin diplomatik amerikan në kryeqytetin e Irakut. Ky sulm raketor shkaktoi frikë për shkak të trazirave të mundshme në prag të përvjetorit të vrasjes General Major Qasem Soleimanit, komandant i gardës revolucionare të Iranit, i cili u martirizua më 3 janar të këtij viti jo shumë larg aeroportit të Bagdadit. Nga frika e hakmarjes, një reduktim të numrit të punojësve në ambasadën amerikane në Bagdad është urdhëruar nga autoritetet amerikane. Frekuenca e sulmeve me raketa kundër objekteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak pas vrasjes General Qasem Soleimanit shkaktoi shqetësim të madh në administratën e presidentit aktual amerikan Donald Trump. Washingtoni në muajin shtator paralajmëroi se do të mbyllte ambasadën e tij në Bagdad nëse qeveria irakiane do të merrte hapa vendimtar për të parandaluar sulmet me raketa dhe sulmet të tjera nga formacionet e ndryshme paramilitare mbi synimet dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak. Ministrat e jashtëm të Kinës dhe Rusisë thanë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kthehen në marrëveshjen bashkëtarore të Iranit të nënshkruar në vitin 2015 midis Iranit dhe fuqive të mëdha botërore pa asnjë parakusht, sa më shpejt që të jetë mundur dhe të heqin të gjitha sanksionet kundër Iranit si dhe subjekteve dhe individëve të tjera të palëve të treta. Ministrat e jashtëm të Rusisë dhe të Kinës i bën deklaratat ndërsa ju drejtua një takimi virtual të ministrave të jashtëm të palëve të mbetura në marrëveshjen historike bërthamore të Iranit ditën e hënë, takim i cili kryesohej nga shefi i politikës jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian Joseph Borrell. Gjatë takimit, ministri i jashtëm kinez Wang Yi tha se tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore e Iranit dhe politika e ashtu quajtur presioni maksimal i Washingtonit mbi Teheranin janë shkaqet rrënjësore të sfidave që kanë të bëjnë me programin bërthamor të Teheranit. Ai shtoi se situata bërthamore në Iran ka ardhur në një moment kritik, ndërsa presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden është zotuar të ribashkohet me marrëveshjen bërthamore të Iranit, por Washingtoni njëkohësisht ka qenë duke ushtruar presion më të madh mbi Teheranin. Diplomati i lartë kinez gjithashtu i bëri thirrje Iranit të rifilloj plotësisht angazhimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore dhe propozoi që nënshkruesit e marrëveshjes bërthamore të Iranit të zhvillojnë konsultime në këtë drejtim sa më shpejt e mundur në mënyrë që të fillojë procesi i kthimit të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Sipas një raporti të publikuar nga Citizen Lab të Kanadas, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë hakuar telefonat e 10 gazetarve duke përdorur softwarin spion të zhvilluar nga kompania izraelite NSO Group. Citizen Lab, laborator ndërdisiplinor i Universitetit të Torontos, deklaroi se spyware Pegasus u përdor për të hakuar 36 telefona personal që u përkisnin gazetarëve, producentëve, udhëheqësve dhe drejtuesve të Al Jazeeras, si dhe një telefon personal të një gazetare të televizionit Al Arabi me seli në Londër. Hakimet u kryen në muajin korrik dhe gusht me anë të klikimit zero të iMessage të quajtur Kismet. Sipas agjencisë së lajmeve Anadolu Ajans, studimi vuri në dukje se të gjithë telefonat e hakuar ishin iPhone, kurse kodi qëllimkeq i bënte telefonat të prekshëm që ishin në sistemin iOS 14 të sistemit Apple. Nuk besojmë se Kismet punon kundër iOS 14 dhe versioneve të saj i cili përfshin mbrojtje të reja të sigurisë të gjithë poseduesit e pajisjeve iOS duhet të ajurnohen me njëherë në versionin më të fundit të sistemit operativ, shtohet më tej në këtë deklaratë. Gjithsej, katër operator Pegasus përfshirë atë të mbretërisë Arabisë Saudite dhe Snikis Kestrel të Emirateve të Bashkuara Arabe janë përdorur gjarë këtyre hakimeve. Si pas raportit, infrastruktura e përdorën në këto sulme përfshinte servera në Gjermani, Francë, Britani dhe Itali, duke përdorur ofruesit e Cloud Aruba, Chuba, Cloud Sigma dhe Digital Ocean. Ky operator tha se e ka informuar kompanin Apple për gjetjet dhe kompania ka konfirmuar se po punon për këtë çështje. Në muajin janar 2020, Guardian raportoi se miliarderi të Amazon Jeff Bezos i ishte hakuar telefoni celular në vitin 2018, pasi mori një mesazh në WhatsApp që ishte dërguar nga llogaria personale e princit të koronës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman. Sasi të madha të dhënave janë nxjerrë nga telefoni i Jeff Bezos gjatë hakimit, thuhet më tej në këtë raport. Në përpjekjen për të arritur një marrëveshje tregtare pas Brexitit, diskutimet mes Britanisë së Madhe dhe Bruxellit po vazhdojnë, por ende nuk dihet nëse do të kenë sukses të tilla bisedime. Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian po vazhdojnë të negocionin një marrëveshje tregtare për Brexitin nën presion tepër të lartë. Bisedimet mbeten të vështira, siç u informua nga qarqet negociuese në fundjavë. Rezultati më i mundshëm aktualisht është dalja nga Bashkimi Evropian e Britanisë së Madhe pa asnjë marrëveshje. Ne të të lëvizim çdo gur për të arritur një marrëveshje, than negociatorët e të dy palëve. Megjithatë, ende nuk ka pyetje të konsiderueshme pa përgjigje në lidhje me peshkimin dhe subvencionet. Negociatat vazhdojnë dhe palët ende janë larg njëra tjetrës. Parlamenti i Bashkimit Evropian është kundër shtrëzgjatjes së negociatave dhe ka caktuar një afat përfundimtar. Ndryshe, deputetët e Parlamentit Evropian nuk do të kishin kohë të mjaftueshme për të shqyrtuar marrëveshjen e Brexitit. Negociatori i lartë i Bashkimit Evropian Michel Barnier paralajmëroi se kanë mbetur vetëm disa orë për një marrëveshje mes Brukselit dhe Londrës. Kohët e fundit u tha veçanërisht në Londër se afati i vetëm ishte 31 dhjetori 2020. Nga ana e tij, kryeministri britanik Boris Johnson ka shprehur vazhdimisht skepticizëm se palët do të arrijnë një marrëveshje për të ardhmen e marrëdhënieve tregtare mes Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian. Vëzhguesit e negociatave mes Brukselit dhe Londrës raportua në Twitter se Bashkimi Evropian mund të hithte një hap tjetër drejt Londrës lidhur me çështjen e diskutueshme të peshkimit mes në urat e lira mes të dy vendeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar historikut të sëmundjeve infektive në botë dhe reagimit kundër atyre. Lutemi të qëndroni me ne. Historia e artit dhe sëmundjet epidemike. Në emisionet e mëparshme le bëm një përmbledhje të shkurtër të imazhit që artistët na kanë treguar në veprat e tyre për epidemitë. Ne gjithashtu folëm për lidhjen e arteve të tilla, si dhe arkitektura, me pandemitë e mëdha historike dhe lidhjen e artistëve me shoqërinë. Në këtë emision e flasim artistëve me shoqërinë. Në këtë emision e flasim për nevojën e regjistrimit dhe ruajtjes së fakteve historike dhe kujtimeve popullore, të cilat mund të jenë një burim i rëndësishëm për artistët në të ardhmen. Raportimi i realiteteve të shoqërisë sotme për të ardhmen, ashtu siç ndodhin, është një veprimtari e vlefshme për të parandaluar shtrembërimin e historisë dhe një dokument i vlefshëm për shkrimtarët dhe artistët. Njerëzit në vitet dhe dekadat e ardhshme u referohen këtyre dokumentave dhe raporteve për të kuptuar se çfarë na ka ndodhur. Përmes tyre, ata mund të na kuptojnë. Regjistrimi i fakteve dhe dokumentave natyrisht që nuk është një punë e re, pasi është vende ku për shembull të interesuarit për studime historike në këto vende bazuar në dokumente reale të 200 viteve më parë kuptojnë se sa ka qenë taksa dhe popullsia në vitet e tyre. Koronavirusi e shpallur urgjenca më e rëndë shëndetësore në historinë moderne dhe mënyra se si bota po i përgjigjet kësaj krize të paparë sigurisht që do të jetë pjesë e librave të ardhshëm të historisë. Aktualisht, institucionet e regjistrimit kombëtar përfshirë arkivat kombëtare, bibliotekat, muzeumet, si dhe institucionet arsimore dhe kërkimore, regjistrojnë vendimet dhe veprimet ndërmarra në mënyrë që brezat e ardhshëm të jenë të vetëdijshëm për shkallën e pandemisë dhe ndikimin e kësaj sëmundje në shoqërinë njerëzore. Përveç kësaj, trashëgimia e dokumentuar është një burim i rëndësishëm për sigurimin e një perspektive historike se si qeverit, qytetarët dhe bashkësia ndërkombëtare në shekullin e 21 u mor me një pandemi globale siç është sëmundja e virusit korona dhe kjo mund të çojë në analiza interesante. Shumë besojnë se shkrimtarë dhe artistë rëndësishëm dhe të mëdhenj me siguri do t'i kushtojnë vëmendje të veçantë aspekteve të tilla si vdekja e qenieve njerëzore nga korona dhe pikëllimi i qenieve njerëzore për ndarjen dhe humbjen e të dashurve të tyre. Mishit Alai, një kritik dhe përkthyes letrar iranian, thekson pasqyrimin e koronës në art dhe thot: "Çfarë do të ndodhë nëse ka dimensione të rëndësishme dhe serioze? Shkrimtarët e rëndësishëm dhe serioz do t'i shkruajnë patjetër. Historia e artit dhe veçanërisht historia e letërsisë ka treguar se do të shfaqen vepra të shquara për të pasqyruar këtë ngjarje. Kjo ngjarje është shumë tragjike dhe artet do të përqendrohen disi në të." Unë nuk kam asnjë ndyshim për këtë.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Duke komentuar gjendjen e ruajtjes së historisë, gojdhënave dhe trashëgimisë dokumentare, veçanërisht në kohën e koronas dhe ndikimin e saj në letërsi, ai tha: "Sigurisht unë e them këtë në fushën e letërsisë, megjithse mund të jetë bërë kërkime të holësishme për këtë temë, por reflektimi i saj ende nuk është ofruar. Por për çdo që dëshiron të ketë informacion të besueshëm dhe të saktë në lidhje me të tashmen dhe të ardhmen, qasja në burime të sakta dhe të forta është jashtëzakonisht e rëndësishme. Për këtë arsye, janë bërë përpjekje për të regjistruar kujtimet e kësaj periudhe, por procesi nuk duhet të ndalet. Në kërkimet tona, vetëm se gjetëm se disa qendra iraniane dhe të huaja janë ngritur për të regjistruar dokumenta dhe kujtime. Në Iran, për shembull, disa universitete të tilla si Universiteti Farshtian kanë ngritur një qendër për të dokumentuar veprat dhe kujtimet e virusit korona. kjo zyrë është krijuar për të regjistruar dhe dokumentuar efektet e pandemisë korona në shoqëri dhe për të përjetësuar përpjekjet e pafundme dhe të devotshme të një pjese të komunitetit. Në zbatimin e programeve të saj, qendra përdor qasje të tilla si modelimi dhe krijimi i mitit të heronjve të devotshëm gjatë luftës kundër koronës, besimit dhe etikës përmes mediave dhe ngjarjeve artistike gjatë tranzicionit nga kriza e koronës, vëmendja ndaj arsimit virtual të artit gjatë koronës dhe më gjerë, thekson cilësinë e kulturës dhe të artit në epokën e pas koronës dhe metodat e dokumentimit në kohë krize. Këto ditë, një numër bibliotekash të mëdha dhe të vogla në të gjithë botën i konsideruan ditët e koronës si momente të rëndësishme në histori dhe i kërkuan publiku të siguroj të dhënat dhe përvojat e tyre nga kjo periudh për kërkime të ardhshme. Për shembull, Biblioteka Publike e Qytetit të New Yorkut filloi një projekt duke u kërkuar njerëzve të dërgojnë kujtimet e tyre të pandemisë së koronës në bibliotekë për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe kërkimin në të ardhmen. Duke komentuar mbi projektin Dritaret Pandemike, biblioteka shkruan: "Ne aktualisht po përjetojmë një moment me ndikim në historinë tonë dhe duam të dëgjojmë dhe të ruajmë historinë tuaj." Këto kujtime audio janë ruajtur në Bibliotekën Private të New Yorkut dhe në Bibliotekën Publike të Arteve Skenike të New Yorkut dhe do të vijë në dispozicion të studiuesve, gazetarve, studentëve dhe publikut të gjerë në të ardhme. Bibliotekat e Universitetit William dhe Mary, gjithashtu, u kanë bërë thirrje njerëzve dhe antarve të ndajnë kujtimet e tyre të periudhës korona në një thirrje për ta shtuquajturën projekti Dokumentimi jetës në COVID-19. Thirrja për këtë projekt thotë: "Kjo është vetëm përvoja juaj, ju dhe mënyra se si e regjistroni varet vetëm nga ju. Regjistroni në mënyrë të sigurt kujtimet tuaja në çdo mënyrë, dhe zgjidhni dhe ndani përvojën tuaj." Kohët e fundit, Dr. Saleh Zamani, këshilltar për çështjet ndërkombëtare në arkivat kombëtare të Bibliotekës së Iranit, njoftoi lëshimin e një deklarate të re nga UNESCO dhe disa organizata të tjera në lidhje me mbrojtjen e trashëgimisë dokumentare. Deklarata e quajti në mënyrë të qartë kërcënimin e virusit korona një mundësi të re për të ruajtur trashëgiminë e dokumentuar dhe u bëri thirrje të gjithëve që të marrin pjesë në projekt. Përmbajtja kryesore e kësaj deklarate lidhet me veprimet e nevojshme të vendeve për të treguar më shumë solidaritet dhe për konsensusin e përbashkët, përpjekjet për të digitalizuar dhe vënë në dispozicion dokumenta, rimarrjen dhe rishikimin e dokumentave të mëparshme dhe botimin e informacionit të të dhënave në lidhje me krizat e ngjashme të viteve të kaluara, si dhe përpjekja për të përballur me lajmet jo reale kundrejt mbledhjes dhe dokumentimit të lajmeve reale. Deklarata nënshkruar nga Qendra Ndërkombëtare për Studimin e Ruajtjes dhe të Rikuperimit të Pasurive Kulturore dhe Këshilli Koordinues i Arkivave të Regjistrimeve Audio tha se kriza shëndetësore ishte një mundësi e mirë për të dokumentuar ngjarjet që ndodhen. Sot ne po përballemi me të njëjtën mënyrë që duke inkurajuar të gjithë njerëzit të dokumentojnë, të mund të ndihmojnë në forcimin e punëve vizuale dhe audio. Ekzistojnë katër fusha kryesore ku UNESCO bën thirrje për përgjegjësi të përbashkët midis shteteve anëtare, institucioneve të regjistrimit dhe qytetarëve për t'u përgjigjur COVID-19 dhe për të përgatitur për sëmundjet pandemike në të ardhmen. Së pari, ekziston nevoja për të forcuar bashkëpunimi kombëtar dhe ndërkombëtar në ruajtjen dhe qasjen e trashëgimisë dokumentare. Së dyti, shtetet anëtare duhet të rrisin investimet në ruajtjen dhe qasjen e trashëgimisë dokumentare për ta bërë më të lehtë menaxhimin e rrezikeve të fatkeqësive të tilla. Së treti, vënja në dispozicion e këtyre dokumentave dhe burime të vlefshme për studiuesit, politikbërësit, profesionistët e medias, shkencëtarët dhe publikun e gjerë. së katërti, përveç kësaj, arkivat audiovizuale dhe publike duhet të përqendrojnë në një numër çështjesh të rëndësishme. Çështje të tilla si ndikimi i karantinës në jetën e njerëzve, reagimi i qeverive ndaj kësaj krize shëndetësore dhe ekonomike, reagimi medias ndaj saj dhe mënyra se si të shprehin solidaritetin me sëmundjen, sigurisht pjesëmarrja në përshpejtimin e digitalizimit të burimeve është gjithashtu shumë e rëndësishme. Në fakt, përmbajtja dhe sigurimi i qasjes në burime të tilla të dorës së parë ka potencial për të siguruar ndërgjegjësimin dhe pjesëmarrjen e publikut në rritjen e shëndetit publik. Gjithashtu, duke shtuar informacione të pasakta, ekziston mundësia për krahasim gjatë grumbullimit, klasifikimit dhe botimit të informacioneve shkencore të bazuara në fakte. Në këtë mënyrë, formohet një referencë besueshme për këtë pandemi për brezat e ardhshëm për të parandaluar një shpërthim tjetër të këtij lloji dhe në raste të ngjashme për të parë një botë më të mirë të menaxhimit. Gjëja e rëndësishme këtu është se ky dokumentacion mund të përdoret si një mjet për artistët dhe shkrimtarët. Pika e fundit dhe e rëndësishme është që të mbani mend se kujtimet e secilit prej nesh janë të rëndësishme dhe përvojat e të gjithë neve nga kjo periudhë janë një pjesë e rëndësishme e historisë njerëzore. Këto ditë, megjithëse të hidhura dhe të vështira, po kalojnë, hidhërimi i saj nuk na bën të harrojmë jetën dhe të mos shijojmë ëmbëlsinë e kujtimeve të kaluara. E ardhmja duhet ta di që në këto ditë ne kemi shpresuar më shumë se gjithçka, shpresë për përmirësimin e botës dhe njerëzit. Le të mos heqim dorë nga shpresat tona, se poeti i madh iranian Rumi ka rekomanduar të njëjtën gjë. Pas dëshpërimit është një mal me shpresë, pas errësirës janë 200 diej. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar vazhduam vizitën tonë në provincën Kerman, në Iranin juglindor dhe u njohën me historinë dhe monumentet e vlefshme historike të Kermanit dhe me disa atraksione historike dhe natyrore të kësaj pjese të Iranit. Në edicionin e sotëm, do të vazhdojmë vizitën tonë në qytetin historik Bam dhe në kështjellën historike të tij që konsiderohet koleksioni më i madh i ndërtuar me qerpiç dhe balt në botë, dhe është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Rreth i Bam ndodhet në lindje të provincës Kerman. klima e këtij rajoni është e ngrohtë në ultësira dhe në zonat malore është mesatare. Qendra e këtij rrethi është qyteti Bam. Distanca nga Bami deri në qytetin e Kermanit është rreth 200 km dhe lartësia e këtij qyteti mbi nivelin e detit është e barabartë me 1076 metra. Qyteti është i vendosur në një fushë të gjerë të rrethuar nga bjeshkët Xhebal Kabudi. Përkundër rreshjeve të pakta në qytetin e Bamit, që përbëjnë një sasi rreth 60 mm rreshje shiu në vit, por për shkak të rreshjeve atmosferike të bollshme në malet dhe bjeshkët përreth, qyteti Bam ka burime të bollshme të ujrave nëntoksore. Këto burime nëntoksore të ujit e kanë bërë rajonin të gjelbëruar dhe kanë krijuar një nga klimat më të pastra urbane në Bam dhe zonat më të bukura natyrore në këtë rajon. Qyteti i Bamit ka një vlerë të madhe për shkak të lashtësisë së tij historike, i cili është një shembull i përsosur i një qyteti lindor. Në të kaluarën ky qytet ishte vendosur në rrugën e Mëndafshit dhe ishte një nga qendrat më të rëndësishme të prodhimit dhe të mbashtimit të Mëndafshit. Qyteti i Bam është me famë botërore për historinë e tij dhe produktet bujqësore, sidomos hurmat. Në verilindje të qytetit të Bamit, në majtë të një shkëmbi të madh, ekziston një kështjell e fortë që banorët e quajnë Erg, dhe në fakt kjo kështjell e madhe është qyteti i vjetër i Bamit. Ky qytet i vjetër përbëhet nga 4 pjesë dhe 38 kulla vëzhgimi. Ka 4 mure rrethimi në anën jugore të kështjellës dhe një mur rrethimi të madh në anën verilindore. Materialet kryesore në ndërtimin e kështjellës janë qerpiçet ose tullat e papjekura, argjila, lloj balte dhe kashta, por në disa pjesë të kësaj kështjelle janë përdorur edhe gurët, tulla dhe trungje palme. Kështjella e Bamit dhe qyteti i saj janë ndër kalat më të rëndësishme historike dhe ushtarake në Iran.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Sipas shkrimeve historike, përfshir edhe Hudud al-Alam dhe historinë e vazirit, prej veprave të njohura historike të periudhës së dinastisë Kajaride, e kaluara historike kështjellës së Bamit daton që nga 2000 vite më parë. Në përgjithësi, nga të gjitha shkrimet e periudhës islame dhe studimet paraprake të arkitekturës dhe të arkeologjisë së kësaj kështjelle të madhe, mund të konkludohet se kështjella Erg e Bam është ndërtuar para sundimit të dinastisë Sasanite dhe ndoshta në periudhën e dinastisë Parthiane dhe kishte rrethime dhe disa porta rreth e rrotullsaj. Është me rëndësi të dihet se kështjella historike e Bamit është një nga vendet më të vjetra turistike në Iran dhe është manifestimi i artit original të planifikimit urban në historinë e Iranit. Kjo ndërtesë është një shembull i përsosur i metodave arkitektonike iraniane dhe në këtë kështjell vërehen modele të arkitekturës së shumë shekujve me radhë. Sigurisht, gjatë gjithë historisë, kështjella është e sulmuar dhe rindërtuar shumë herë. Nëse hipim në pjesën më të lartë të kështjellës dhe shohim pjesët përbërëse dhe strukturën e saj, si dhe kompleksin dhe kopshtet e bukura me pemët e hurmave përreth, madhështia e kësaj kryevepre arkitekturore bëhet edhe më e dukshme. Sipërfaqja e kështjellës Bam është rreth 180.000 metra katror, e cila është rrethuar nga 6 mure deri në 7 metra të lartë dhe 1815 metra të gjatë. Kalaja ose kështjella përbëhet nga dy pjesë. Një pjesë është vend banimi dhe qendra komanduese ushtarake e qytetit, dhe pjesa tjetër është vend banimi i banorëve të thjeshtë dhe fermerëve dhe vendodhja e xhamisë, pazarit, burgut, kullave dhe fortesave të tjera. Ky kompleks i gjerë historik është projektuar dhe zbatuar bazuar në nevojat shoqërore, politike, ushtarake dhe ekonomike të kohës së vet. Prandaj edhe shtëpitë, tregjet, qendrat publike, vendkalimet dhe qendrat ushtarake në secilën pjesë të kësaj kështjelle kanë qenë në përputhje me nevojat e banorëve të saj. Banorët e kështjellës së Bamit ndoshta i siguronin nevojat e jetesës së tyre përmes bujqësisë dhe thurjes së tapetave dhe të qilimave. Është e rëndësishme të dihet se jeta në kështjellën e madhe të Bamit ka vazhduar vazhdimisht që nga koha e ndërtimit të kështjellës e deri në mesin e periudhës së sundimit të dinastisë Kaxharide në vitin 1850, por nuk është e qartë saktësisht se pse kështjella e Bamit nuk u përdor më pas asaj kohe. Më 26 dhjetor të vitit 2003, kështjella e Bamit u dëmtua rënd nga një tërmet shumë i fort që goditi qytetin e Bamit dhe rrethinat e tij, si një trashëgimi botërore shumë vende, duke përfshirë Japoninë, Italinë dhe Francën, morën pjesë në rindërtimin e kështjellës së Bamit. Rindërtimi i pjesëve të kështjellës së Bamit, që është bërë me bashkëpunimin e vendeve të ndryshme dhe me përpjekjet e ekspertëve iranian, u ka dhënë përsëri një mundësi turistëve nga e gjithë bota që ta vizitojnë këtë kompleks të bukur dhe spektakolar dhe të njihen më shumë me rrënjët e pasura të kulturës iraniane. Dashur miq, tani që u njohë me kështjellën e vjetër dhe historike të Bamit, është mirë që të prezantojmë edhe kështjellën e re të Bamit, e cila është një qytet me shumë qëllime industriale, turistike, rezidenciale dhe rekreative. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, vëmendje e veçantë u kushtua zgjerimit të projekteve për zhvillimin e vendit, duke u mbështetur në forcën dhe në efikasitetin e forcave të angazhuara të brendshme. Kështjella e re e Bamit, si një qytet i përpunuar dhe modern, është rezultati punës dhe përpjekjeve të bijve dhe bijave të këtij vendi dhe të rajonit në ndërtimin e një Irani më të prosperuar. Kjo zonë veçantë ekonomike u krijua me qëllim të krijimit dhe zhvillimit të fushave të ndryshme për aktivitete industriale efikase, për tërheqjen e teknologjive të reja dhe rritjen e fushave të punësimit, duke tërhequr dhe drejtuar investime të brendshme dhe të huaja. Dhe në vitin 1997 filloi kështu zyrtarisht punën e saj. Si përfaqja e kësaj zone ekonomike, është 2100 hektar, e cila ndodhet 10 kilometra në lindje të qytetit Bam, në rrugën Bam Zahedan në provincën Kerman. Me pjesëmarrje të gjerë dhe me investime të mëdha dhe me përpjekjen dhe punën e ekspertëve vendas, zona e veçantë ekonomike Ergi i Ri aktualisht konsiderohet e vetmja zonë e veçantë ekonomike profesionale në fushën e automobilave, pjesëve dhe industrive përkatëse në Iran. Aktualisht, disa modele të makinave të prodhuara në Iran prodhohen nga kompanitë e pranishme në këtë zonë ekonomike. Ngjitur nga këto fabrika, qyteti i madh dhe modern Ergu i Ri ka poseduar pajisjet më të përparuara dhe është ndërruar në një fshat modern turistik me kushte shumë të mira, komoditete dhe hapësira rekreative. Ndërtesat e këtij fshati janë ndërtuar në një sipërfaqe prej 6 hektarësh. Në këtë fshat, të gjitha llojet e njësive të banimit dhe objektet e infrastrukturës për ofrimin e shërbimeve të ndryshme sipas zonës shkretinore janë ndërtuar në mënyrën e tyre tradicionale dhe duke krijuar disa kopshte, duke u bazuar në planin iranian dhe është shumë fishuar atraksioni i këtij fshati turistik. Në këto kopshte ka vende për akomodim dhe turizëm rekreativ. Ergi i Ri i Bamit ka një hapësirë të bukur e kreative, me shtigje për garat e kuajve dhe pistat të ciklizmit, liçene të mëdha argëtuese, amfiteatër dhe komplekse sportive, si dhe restorante dhe hotele elegante, kopshte të bukura, kafeteri e të tjerë, që të gjitha këto e bëjnë këtë zonë të Iranit juglindor të jetë unike. Të dashur miq, për krah kështjellës së vjetër dhe të re, ekziston edhe një atraksion unik i Bamit. Ajo është një zonë me klim të përshtatur dhe sektor turistik të zhvilluar, e cila quhet Deh Bakri. Deh Bakri ndodhet në një lugin të gjelbër dhe të freskët dhe është zona më e bukur dhe më e gjelbëruar e rrethit shkretinor Bam dhe për këtë arsye është shumë e popularizuar tek banorët e këtij qyteti. Deh Bakri ka shumë lartësi të virgjera dhe të paprekura. Kështu që çdo vit, shumë grupe alpinistësh dhe turistësh shkojnë në provincën Kerman për të vizituar lartësitë e Dehebekrit. Ndër këto lartësi mund të përmendin Kueshir, Bjeshka e Luanit dhe zonën e bukur Morgak. Bjeshkët e Dehebekrit janë të mbuluara me pemë pyore si fistiqet, arrat, bajamet, bajamet e egra, bredhje të tjerë. Në këtë fshat gjithashtu janë ndërtuar shtëpije relativisht moderne, të cilat të rojë që vëmendjen e shumë njerëzve gjatë verës për ta vizituar këtë zonë. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriut ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? A i tha: Është përmendja e Zotit. Për Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kam vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha, tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.